ти розкладаєш свої книжки відповідно до кольору їхніх паліторок», – сказала вона. «Яка дурість!» Він пригадав, що мама зараз у Луцьку, як те траплялося кожного вівторка, а тато, як виявилося, мився під літнім душем за хатою. Сафран зайшов до себе в кімнату, щоб пересвідчитися, чи все там на своїх місцях. Щоденник, як і раніше, лежав під матрацом. Книжки рівненько стояли на поличках відповідно до кольорів. Він узяв одну з них просто, аби тримати щось у руках. Фото його мами стояло на своєму звичному місці. На нічному стелику у бабіч ліжка. Не було жодного приводу думати, що дівчина торкалася чогось у цій кімнаті. Він доскіпливо оглянув кухню, батьків кабінет, навіть ванну кімнату, аби пересвідчитися, що там немає жодного сліду її присутності. Нічого. Жодної волосини. Жодних тобі відбитків пальців на дзеркалі, ніяких записок. Все було в повному порядку. Тоді він пішов до батьківської спальні. Подушки підбиті у правильні конуси. Цупко натягнуті покривала, гладенькі, як поверхня води. Кімната виглядала так, наче її не чіпали довгі роки від часу чиєїсь смерті. Ніби хтось колись призупинив у ній час. Він не знав, скільки разів вона сюди приходила. Він не міг запитати про це у неї, бо більше ніколи не говорив з нею. Не міг запитати свого батька, бо мусив би тоді розказати йому все. Не зміг запитати у своєї матері, бо якби вона про щось дізналася, то це б убило її. А таке потім убило б і його. А він, незважаючи на всю незносність свого тодішнього буття, не був готовий з ним покінчити. Тоді він побіг до Лісте П., єдиної коханки, котра могла надихнути його до купання. «Впусти мене!» – прошепотів він, притиснувшись лобом до її дверей. «Це я! Сафран! Впусти мене!» Далі йому почулося шарудіння, наче хтось пробирався до дверей. «Сафран?» Це була Лістина мама. «О, доброго дня!» – сказав він. «А Ліста дома?» «Ліста у своїй кімнаті», – відказала вона, думаючи, який же це милий хлопчик. «Підіймайся до неї». «Що трапилося?» – запитала Ліста, побачивши його біля дверей. Вона виглядала настільки старшою, ніж тоді, 3 роки тому, в театрі, що він аж почав дивуватися, хто з ним змінився. «Він чи вона?» «Заходь, іди сюди», – кликала вона. «Сідай, розкажи, що сталося». «Я зовсім самотній», – сказав він. «Ні, ти не один», – сказала вона, притискаючи його голову собі до грудей. «На жаль, ти не самотній», – відповіла вона. «Ти лише почуваєшся самотнім». «Почуватися самотнім – це й значить бути самотнім. Саме так». «Давай, ну, я зготую тобі щось поїсти». «Я нічого не хочу їсти». «Тоді випий чогось». «І пити не хочеться». Вона почала масажувати його мертву руку і згадала, коли востаннє її торкалася. Насправді приваблювала тоді її не смерть, а непояснюваність, недосяжність. А він ніколи не міг любити її повністю, усіма фібрами своєї душі. Ним не можна було повністю заволодіти, так само, як і він не міг ніким володіти повністю. А її жадання посилювалося холодом її бажань. «Ти збираєшся одружитися, Сафране? Вранці мені принесли запрошення на весілля. Оце тебе засмучує?» «Так», – відповів він. «Нема чого через таке хвилюватися. Перед весіллям усі нервують. Я нервувала, і мій чоловік, наскільки я знаю, теж. Але ж Зося така гарна дівчина». «Я ніколи з нею не зустрічався», – відповів він. «Але вона дуже мила і ще й гарненька. Думаєш, вона мені сподобається?» «Думаю, так. Я в неї закохаюсь. Можливо, любов ніколи не вдається передбачити. Але це цілком можливо. А ти, – запитав він, – ти мене кохала?» «Хоча б у ту ніч, коли було стільки кави?» «Не знаю, – сказала вона, – але припускає, що, можливо, так і було?» Він торкнувся її обличчя здоровою рукою, а далі провів пальцями вниз по шиї, пробрався під комірець її блузки. «Ні, – сказала вона, відводячи його руку. «Ні? Ні. Але я хочу. Справді. Це не для тебе». «Саме тому в нас нічого й не вийде, – сказала вона. Я б ніколи тобі цього не дозволила, якби знала, що ти цього хочеш». Тоді він поклав свою голову їй на коліна і заснув. Ідучи того вечора, він віддав Лісті книжку, котру все ще ніс із собою від самого дому. Це був Гамлет у пурпуровій паліторці. Він взяв був його з полички, аби хоч щось тримати у руках. «На зберігання?» – запитала вона. «Одного дня ти віддаси її мені». Ні мій дід, ні дівчина, циганка не знали всього цього, коли кохалися востаннє. Коли він торкався рукою її обличчя і легенько пальцями брав її за підборіддя, з такою увагою скульптор оглядає свою модель. «Отак?» – запитував він її. Вона лоскотала його груди своїми віями. Метелики її поцілунків пурхали його торсом вгору до шиї, аж до того місця, де ліва вушна кістка сходилася зі щелепою. «Отак?» – перепитувала вона. Він скидав їй через голову її блакитну блузку, розщипав намисто, вилизував її гладенькі спітнілі пахви і вів пальцем по її спині і далі вперед аж до пупця. Він малював кола язиком довкола ореолів її грудей. «Отак?» – перепитував він. Вона кивала і відкидала голову назад. Він покусував її соски, відчуваючи, що все це неправильно, все від самого моменту його народження і аж до цієї миті все пішло шкереберть. Але не навпаки, а гірше, якраз так, як мало бути. Вона обома руками розщипала його пояс. Він прогнувся на землі, щоб вона могла стягнути з нього штани та білизну. Вона взяла в руку його пеніс. Вона так сильно хотіла, щоб йому було добре. Вона була переконана, що йому ніколи не було добре. Вона хотіла стати причиною його найбільшої і єдиної насолоди. «Отак?» Він поклав свою руку на її і спрямовував її рухи. Вона скинула спідницю і трусики, взяла його мертву руку і притиснула її між своїх ніг. Густе, чорне волосся на її лобку кільчилося темними хвилями. «Отак?» – запитував він, хоча це вона направляла його руку, немов намагалася чомусь подати сигнал. Вони вели одне одного своїми тілами. Вона вклала його мертві пальці в себе і на мить відчула німоту і нерухомість.